Hastening family
การเร่งงานพระวิหารและประวัติครอบครัวในสมัยของเราจำเป็นต่อความรอดและความสูงส่งของครอบครัวก่อนเสียชีวิตจากมะเร็งร้ายในปี1981วิลเลียมซาโรเนียนนักเขียนเจ้าสมบัติสำนวนบอกว่าทุกคนต้องตายแต่ผมเชื่อเสมอว่ากรณีของผมจะเป็นข้อยกเว้นแล้วต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นขณะเผชิญความตายในชีวิตนี้และต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นในขณะพิเคราะห์ชีวิตหลังความตายนี้คือหัวใจของคำถามเรื่องจิตวิญญาณซึ่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ตอบได้ดีในแผนแห่งความสุขของพระบิดาในชีวิตนี้เราหัวเราะร้องไห้ทำงานเล่นดำเนินชีวิตแล้วก็ตายโยบถามคำถามสั้นๆว่าถ้ามนุษย์ตายแล้วเขาจะมีชีวิตอีกได้หรือคำตอบคือได้เพราะการปลีพระชนชีพของพระผู้ช่วยให้รอดอารัมภบัตรบางส่วนของโยบก่อนถามคำถามนี้น่าสนใจมนุษย์ที่เกิดมาโดยผู้หญิงก็อยู่แต่น้อยวันเขาออกมาเหมือนดอกไม้แล้วก็เหี่ยวแห้งไปสำหรับต้นไม้ก็มีความหวังถ้ามันถูกตัดลงมันก็แตกหน่ออีกและหน่ออ่อนของมันจะมีไม่หยุดและแตกกิ่งออกเหมือนต้นไม้อ่อนแผนของพระบิดาเกี่ยวข้องกับครอบครัวพระคัมภีร์ข้อสำคัญที่สุดของเราหลายข้อใช้แนวคิดเรื่องต้นไม้กับรากและกิ่งเป็นแนวเทียบในบทสุดท้ายของพันธสัญญาเดิมมาลาคีใช้แนวเทียบนี้บรรยายการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพูดถึงคนจองหองกับคนชั่วร้ายเขาบันทึกว่าคนเหล่านั้นจะถูกเผาดังตอข้าวจนไม่มีรากหรือกิ่งเหลืออยู่เลยมาลาคีจบบทนี้ด้วยสัญญาปลอบใจของพระเจ้าว่าเราจะส่งเอลียาผู้เผยพระวจนะมายังเจ้าก่อนวันแห่งพระเยโฮยาเวคือวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพรึงกลัวจะมาถึงและท่านจะทำให้จิตใจของพ่อหันไปหาลูกและจิตใจลูกหันไปหาพ่อไม่งั้นเราจะมาโจมตีแผ่นดินโลกด้วยคำสาปแช่งณรุ่งอรุณแห่งการฟื้นฟูมโรนายเน้นข่าวสารนี้อีกครั้งในการให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่เด็กหนุ่มโจเซฟสมิธในปี1823ชาวคริสต์และชาวยิวทั่วโลกต่างยอมรับเรื่องราวของเอลียาในพันธสัญญาเดิมท่านเป็นศาสดาคนสุดท้ายที่ดำรงอำนาจการผนึกของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคิสเดกก่อนเวลาของพระเยซูคริสต์การกลับมาของเอลียาเกิดขึ้นในพระวิหารเคิร์ตแลนด์เมื่อวันที่3เมษายนปี1836ท่านประกาศว่ากำลังทำให้สัญญาของมาลาคีสำเร็จผลท่านมอบกุญแจฐานะปุโรหิตสำหรับการผนึกครอบครัวในสมัยการประทานนี้เอลียาได้รับการส่งเสริมโดยสิ่งซึ่งบางครั้งเรียกว่าวิญญาณของเอลียาดังที่เอลเดอร์เนลสันสอนว่าเป็นการแสดงให้ประจักษ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวคำพยานถึงลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวพระผู้ช่วยให้รอดทรงเน้นความจำเป็นของบัพติศมาพระองค์ทรงสอนว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้พระผู้ช่วยให้รอดทรงรับบัพติศมาเป็นแบบอย่างแล้วผู้วัยชนที่ยังไม่ได้รับบัพติศมาเล่าวันที่11ตุลาคมปี1840ในนอร์วูวายเลตคิมเบิลเขียนจดหมายถึงเอลเดอร์ฮีเบอร์ซีคิมเบิลสามีของเธอเขากำลังรับใช้งานเผยแผ่ในเกรทบริเตนกับสมาชิกอัครสาวก12คนอื่นๆการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมจัดขึ้นเมื่อ 2-3 วันก่อนข้าพเจ้าอ้างอิงจากจดหมายส่วนตัวของวายเลตดังนี้เรามีการประชุมใหญ่ที่น่าสนใจครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่จัดตั้งศาสนจักรประธานโจเซฟสมิธเปิดประเด็นใหม่อันน่าชื่นชมยินดีประเด็นนั้นคือการรับบัพติศมาแทนคนตายเปาโลพูดถึงเรื่องนี้ใน1โครินธ์บทที่15ข้อ29โจเซฟได้รับคำอธิบายครบถ้วนมากขึ้นโดยการเปิดเผยท่านกล่าวว่าเอกสิทธิ์ของสมาชิกศาสนาจักรนี้คือการรับบัพติศมาแทนญาติพี่น้องทุกคนที่สิ้นชีวิตก่อนพระกิตติคุณนี้ออกมาโดยทำเช่นนั้นเราเป็นตัวแทนของพวกเขา และมอบสิทธิพิเศษให้พวกเขาออกมาในการฟื้นคืนชีวิตครั้งแรกท่านกล่าวว่าจะมีพระกิตติคุณสั่งสอนพวกเขาในที่คุมขังเวเลตเสริมว่าดิฉันต้องการรับบัพติศมาแทนคุณแม่นี่ไม่ใช่หลักคำสอนอันน่าชื่นชมยินดีหรอกหรือหลักคำสอนสำคัญเรื่องการทำให้ครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันเปิดเผยมากขึ้นตามลำดับศาสนาพิธีแทนคนตายสำคัญยิ่งต่อการเชื่อมโยงครอบครัวนิรันดร์เข้าด้วยกันเชื่อมต่อรากกับกิ่งหลักคำสอนเรื่องครอบครัวมีความสัมพันธ์ชัดเจนกับงานพระวิหารและประวัติครอบครัวพระเจ้าตรัสว่าบัพติศมาแทนคนตายของท่านไว้ในคำแนะนำที่ทรงเปิดเผยช่วงแรกความรับผิดชอบของเราคือบัพพชนของเราเพราะการจัดระดับเซเลสเชียนของสวรรค์มีครอบครัวเป็นพื้นฐานฝ่ายประธานสูงสุดได้กระตุ้นสมาชิกโดยเฉพาะเยาวชนและหนุ่มสาวโสดให้เน้นงานประวัติครอบครัวและศาสนาพิธีสำหรับชื่อครอบครัวเองของตนเองหรือชื่อบัพพชนของสมาชิกในวอร์ดและสเตกของพวกเขาเราต้องเชื่อมต่อทั้งกับรากและกิ่งของเราความคิดเรื่องการเชื่อมความสัมพันธ์ในอาณาจักรนิรันดร์น่ายินดียิ่งนักวิลฟอร์ดวูดรัฟกล่าวว่าศาสดาโจเซฟมีชีวิตนานพอจะวางรากฐานสำหรับงานพระวิหารครั้งสุดท้ายที่ท่านประชุมกับโครัมอัครสาวก12ท่านให้เอนดาวเมนต์พวกเขาหลังจากมรณะสักขีของท่านศาสดาวิสุทธิชนสร้างพระวิหารนาวูและใช้อำนาจการผนึกเป็นพรแก่สมาชิกที่ซื่อสัตย์หลายพันคนก่อนอพยพไปภูเขาตะวันตกนั้น30ปีต่อมาเมื่อสร้างพระวิหารเซนต์จอร์จเสร็จประธานเปกัมยังกล่าวถึงความสำคัญนิรันดร์ของศาสนาพิธีแห่งความรอดว่าในที่สุดจึงมีให้ทั้งสำหรับคนเป็นและคนตายประธานวิลฟอร์ดวูดรัฟกล่าวไว้อีกว่าแทบไม่มีหลักธรรมใดที่พระเจ้าทรงเปิดเผยจะนำความปลื้มปิติมาสู่ข้าพเจ้ามากไปกว่าการไถ่คนตายการที่เรามีบิดามารดาภรรยาและบุตรอยู่กับเราในองค์กรครอบครัวในเช้าของการฟื้นคืนชีวิตครั้งแรกและในอาณาจักรเซเลสเชียนนี่คือหลักคำสอนสำคัญหลักธรรมที่คุ้มค่าแก่การเสียสละทุกอย่างช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมที่ได้มีชีวิตอยู่นี่เป็นสมัยการประทานสุดท้ายและเรารู้สึกได้ถึงการเร่งงานแห่งความรอดอยู่ทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพิธีแห่งความรอดเวลานี้เรามีพระวิหารไว้ทำศาสนาพิธีแห่งความรอดแล้วนี้อยู่ทั่วโลกการเข้าพระวิหารเพื่อการฟื้นฟูการทางวิญญาณสันติสุขความปลอดภัยและการนำทางในชีวิตเราเป็นพรประเสริฐเช่นกันไม่ถึง1ปีหลังจากประธานมอนสันได้รับเรียกเป็นอัครสาวกท่านอุทิศหอสมุดลำดับเชื้อสายของพระวิหารลอสแอนเจลิสท่านกล่าวว่าบัพพชนผู้ล่วงลับกำลังรอวันที่ท่านและข้าพเจ้าจะทำการค้นคว้าซึ่งจำเป็นต่อการกรุยทางและเข้าไปในพระนิเวศของพระผู้เป็นเจ้าและทำงานที่พวกเขาทำไม่ได้เมื่อเอลเดอร์มอนสันกล่าวคำอุทิศแล้วนั้นในวันที่20มิถุนายนปี1964มีพระวิหารเปิดดำเนินเพียง12แห่งในช่วงที่ประธานมอนสันรับใช้ในสภาอาวุโสของศาสนจักรมีการอุทิศพระวิหารที่เปิดดำเนิน130แห่งจาก142แห่งนับเป็นปาฏิหาริย์โดยแท้ที่ได้เห็นการเร่งงานแห่งความรอดในสมัยของเราประกาศสร้างพระวิหารอีก28แห่งในและอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง 85% ของสมาชิกศาสนจักรเวลานี้อาศัยอยู่ห่างพระวิหารไม่เกิน320กิโลเทคโนโลยีประวัติครอบครัวก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นกันประธานฮาวเวิร์ด W. ฮันเตอร์ประกาศในเดือนมีนาคมปี1995ดังนี้เราได้เริ่มใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเร่งงานศักดิ์สิทธิ์ของการจัดทำศาสนพิธีแทนผู้วัยชนพระเจ้าทรงเร่งบทบาทของเทคโนโลยีด้วยพระองค์เองแต่เราเพิ่งเริ่มทำสิ่งที่เราทำได้กับเครื่องมือเหล่านี้ใน19ปีนับตั้งแต่การพยากรณ์ครั้งนี้เทคโนโลยีเร่งความเร็วจนแทบไม่น่าเชื่อมารดาวัย36ปีที่ลูกยังเล็กอยู่พูดกับข้าพเจ้าเมื่อเร็วๆนี้ว่าลองคิดดู เราเปลี่ยนจากการใช้เครื่องอ่านไมโครฟิล์มในศูนย์ประวัติครอบครัวมานั่งใช้คอมพิวเตอร์ทำงานประวัติครอบครัวที่โต๊ะในครัวของดิฉันเองเมื่อลูกๆเข้านอนแล้วพี่น้องทั้งหลายศูนย์ประวัติครอบครัวของเราเวลานี้อยู่ในบ้านของเรางานพระวิหารและประวัติครอบครัวไม่เพียงเกี่ยวข้องกับเราจนนึกถึงคนอีกฝั่งหนึ่งของม่านกำลังรอให้ศาสนาพิธีแห่งความรอดปลดปล่อยพวกเขาจากพันธนาการของที่คุมขังวิญญาณที่คุมขังหมายถึงสภาพของการกักขังหรือการเป็นเฉลยคนที่กำลังเป็นเฉลยอาจจะถามเกี่ยวกับวิลเลียมซาโรนว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องสตรีที่ซื่อสัตย์ท่านหนึ่งได้เล่าประสบการณ์พิเศษที่พระวิหารซอลเลกขณะอยู่ในห้องยืนยันเธอได้ยินเสียงว่าเฉลยจะออกเป็นอิสระเธอรู้สึกถึงความเร่งด่วนมากสำหรับคนที่รอคอยงานบัพติศมาและการยืนยันของพวกเขาเมื่อกลับถึงบ้านเธอค้นคว้าพระคัมภีร์เพื่อหาประโยคที่เธอได้ยินเธอพบประกาศของโจเซฟสมิธในหลักคำสอนภาคและพันธสัญญาภาคที่128ให้ใจท่านชื่นชมยินดีและเปรมปรียิ่งให้แผ่นดินโลกเปล่งเสียงร้องเพลงเถิดให้คนตายเปล่งเสียงเพลงสดุดีแห่งคำสรรเสริญนิรันดร์ถวายกษัตริย์อิมมานูเอลผู้ทรงแต่งตั้งไว้ก่อนมีโลกขึ้นมาสิ่งซึ่งจะทำให้เราสามารถไถ่พวกเขาออกจากที่คุมขังของพวกเขาเพราะเฉลยจะออกไปเป็นอิสระคำถามคือเราจำเป็นต้องทำอะไรคำแนะนำของศาสดาโจเซฟคือนำเสนอบันทึกคนตายของเราในพระวิหารซึ่งจะคู่ควรแก่การยอมรับทั้งปวงผู้นำศาสนาจักรได้ประกาศชัดเจนต่ออนุชนรุ่นหลังให้นำประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้ให้ตนประสบกับวิญญาณของอีเลียาค้นหาบัพปชนของพวกเขาและประกอบศาสนาพิธีพระวิหารให้เขางานยากส่วนใหญ่ในการแร่งงานแห่งความรอดทั้งสำหรับคนเป็นคนตายจะทำโดยท่านเยาวชนทั้งหลายถ้าเยาวชนในแต่ละวอร์ดจะไม่เพียงไปพระวิหารและรับบัพติศมาแทนคนตายเท่านั้นแต่ทำงานกับครอบครัวของเขาและสมาชิกวอร์ดคนอื่นๆด้วยในการจัดเตรียมชื่อครอบครัวสำหรับทำงานศาสนาพิธีทั้งพวกเขาและศาสนาจักรจะได้รับพรอย่าประเมินอิทธิพลของผู้วัยชนต่ำเกินไปในการช่วยเหลือท่านและปีติในการพบกับคนที่ท่านรับใช้ในท้ายที่สุดพรสำคัญนิรันดร์ของการทำให้ครอบครัวเราเป็นหนึ่งเดียวกันแทบจะเกินความเข้าใจในสมาชิกภาพทั่วโลกของศาสนาจักรปัจจุบัน 51% ไม่มีบิดามารดาของพวกเขาในหมวด Family Tree ของไซต์อินเทอร์เน็ตFamily Search ของศาสนาจักร 65% ของผู้ใหญ่ไม่มีชื่อปู่ย่าตายายจำไว้ว่าหากไม่มีรากและกิ่งของเราเราจะรอดไม่ได้สมาชิกศาสนาจักรต้องได้ข้อมูลสำคัญนี้และป้อนข้อมูลลงไปในที่สุดเราก็มีหลักคำสอนพระวิหารและเทคโนโลยีให้ครอบครัวทำงานแห่งความรอดอันทรงเกียรตินี้ข้าพเจ้าเสนอวิธีหนึ่งที่อาจทำได้ครอบครัวอาจจะจัดชุมนุม Family Tree ควรจัดแบบนี้บ่อยๆทุกคนจะนำประวัติครอบครัวเรื่องราวและภาพถ่ายที่มีอยู่รวมถึงสมบัติที่ปู่ย่าตายายและพ่อแม่หวงแหนเยาวชนของเราตื่นเต้นกับการเรียนรู้ชีวิตของสมาชิกครอบครัวคนเหล่านั้นมาจากไหนและดำเนินชีวิตอย่างไรหลายคนได้หันใจกลับไปหาบัพปชนพวกเขารักเรื่องราวและภาพถ่ายพวกเขามีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการสแกนและอัปโหลดเรื่องราวตลอดจนภาพถ่ายเหล่านี้ลง Family Tree และเชื่อมต่อเอกสารต้นฉบับกับบัพปชนเพื่อรักษาบันทึกเหล่านี้ไว้แน่นอนวัตถุประสงค์หลักคือตัดสินใจว่าจะต้องทำศาสนาพิธีใดและมอบหมายให้ทำงานพระวิหารที่จำเป็นท่านสามารถใช้หนังสือครอบครัวของฉันช่วยบันทึกข้อมูลครอบครัวเรื่องราวและภาพถ่ายที่สามารถอัปโหลดลง Family Tree ได้ภายหลังความมุ่งมั่นและความคาดหวังเรื่องครอบครัวควรมีความสำคัญสูงสุดเพื่อปกป้องจุดหมายอันสูงส่งของเรา สำหรับคนที่ต้องการให้ทั้งครอบครัวได้รับประโยชน์จากวันซาบาโตมากขึ้นการแรงงานนี้คือเดียนอุดมสมบูรณ์มารดาคนหนึ่งบอกบุตรชายวัย17ปียังมีความสุขว่าใช้คอมพิวเตอร์ทำงานประวัติครอบครัวหลังเลิกโบสถ์ในวันอาทิตย์อย่างไรและบุตรชายวัย10ขวบชอบฟังเรื่องราวและดูรูปบัพปชนของเขาสิ่งเหล่านี้ทำให้ทั้งครอบครัวมีประสบการณ์ถึงวิญญาณของเอลียาเราต้องบำรุงเลี้ยงรากและกิ่งอันล้ำค่าของเราพระเยซูคริสต์ทรงสละพระชนชีพเป็นการชดใช้แทนเราพระองค์ทรงเฉลยคำตอบให้แก่คำถามของโยบพระองค์ทรงเอาชนะความตายแทนมนุษยชาติทั้งปวงซึ่งเราไม่อาจทำได้ด้วยตนเองแต่เราสามารถประกอบศาสนาพิธีแทนคนตายและเป็นผู้ช่วยให้รอดบนเขาไซออนให้ครอบครัวเราเพื่อที่เรากับพวกเขาจะได้รับความสูงส่งและรอดข้าพเจ้ากล่าวคำพยานถึงการพลีพระชนชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดและความแน่นอนของแผนของพระบิดาสำหรับเราและครอบครัวในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน